Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, ne apropiem încet încet de finalul cărții Apocalipsa și implicit de finalul incursiunii noastre în paginile acestei cărți sfinte a lui Dumnezeu. Iată că am ajuns deja la capitolul cu numărul 20. Important însă nu este să încheiem cât mai repede călătoria noastră prin paginile Bibliei, ci să înțelegem mesajul pe care această carte deosebită ni-l transmite din partea lui Dumnezeu. Iată de ce consider că este necesar să luăm aminte la toate informațiile pe care Biblia le conține și într-o atitudine umilă să căutăm mesajul personal pe care îl conține ea. Am făcut această introducere, dragi ascultători, pentru că partea care urmează se referă la modul în care anumite persoane se raportează la textul Scripturii. În acest capitol 20 avem de-a face cu perioada cunoscută celor mai mulți credincioși ca fiind mileniul. De fapt, mileniul este prezentat în raport cu Domnul Iisus, Satan, omul, sfinții din necazul cel mare, învierea, pământul și marele tron al judecății. Iată așadar că o mare parte din temele Sfintei Scripturi și în mod special ale Apocalipsei sunt prezentate în raport cu mileniul. Din păcate, mulți oameni de renume în ce privește studiul Cuvântului lui Dumnezeu din trecut au gândit că acest capitol nu este atât de important tocmai din pricina mileniului. Aceasta deoarece numai în acest capitol se vorbește în mod explicit despre perioada de 1000 de ani, care este de fapt cunoscută sub numele de mileniu. Este foarte adevărat că mileniul este menționat numai în acest capitol și mai precis se face referire la 1000 de ani. Dar să nu facem polemici pe marginea semanticii. Termenul mileniu își are originea în limba latină și înseamnă 1000. Aceasta înseamnă de fapt mileniul, 1000 de ani. În limba greacă, termenul folosit pentru 1000 de ani era Chilios. Din pricina aceasta, credința în împărăția de 1000 de ani a Domnului Hristos aici pe pământ a fost denumită chiliasm. Dragii mei, fie că denumiți o persoană care are această convingere un milenist sau un chiliasm, vă referiți de fapt la această perioadă de 1000 de ani. Sper că aceste informații ne-au ajutat întrucâtva să înțelegem ce înseamnă de fapt mileniul. Capitolul 20 al cărții Apocalipsa constituie, în această privință, punctul de separare în trei școli escatologice importante. O să încep prin a menționa școala postmilenistă. Acest curent a presupus că Domnul Iisus va veni la împlinirea a 1000 de ani. Omul va fi adus în împărăție prin predicarea Evangheliei. Acesta a fost un punct de vedere optimist care a dominat perioada de început a secolului 20. La acea vreme, mulți credeau că lumea va cunoaște o trezire spirituală fără precedent, o mare parte a ei fiind convertită la o credință veritabilă în Domnul Iisus. Acest punct de vedere a fost puternic zdruncinat de cele două războaie mondiale din prima jumătate a secolului, criza globală care a urmat, ridicarea comunismului și crearea de arme de distrugere în masă. Un al doilea curent este amilenismul, devenit popular numai în ultimii ani și care a înlocuit postmilenismul. Adăugarea prefixului a înseamnă, de fapt, negarea mileniului. Amilenismul nu încurajează un optimism nerealist și, în cea mai mare parte, subliniază venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Slăbiciunea majoră a acestui curent interpretativ este aceea a spiritualizării sintagmei 1000 de ani, cum face de altfel cu cea mai mare parte a cărții Apocalipsa. Adepții acestui punct de vedere consideră epoca prezentă ca fiind partea mileniului. Un reprezentant important al acestui curent susține că în timp ce mileniul se va desfășura în ceruri, necazul cel mare va avea loc aici, pe pământ. Toate evenimentele înregistrate în cartea Apocalipsa sunt privite, în cadrul acestei școli interpretative, prin prisma istoriei, care este interpretată după mine într-un mod abuziv, numai pentru a susține acest punct de vedere. De fapt, opinia mea este că ambele puncte de vedere sunt nerealiste și departe de dovezile biblice. O altă școală importantă este premilenistă, care, din contră, consideră acest capitol 20 ca fiind de o foarte mare importanță, ca întreaga carte Apocalipsa de altfel. De asemenea, este aplicată interpretarea literală, cu excepția pasajelor care impun o altfel de interpretare. Să vă dau un exemplu din capitolul 19, unde ni se spune că atunci când va veni Domnul Iisus, din gura lui va ieși o sabie cu două tăișuri. Este vorba de versetul 15 al capitolului 19 din cartea Apocalipsa. Înseamnă aceasta că, literalmente, o sabie va ieși din gura Domnului? Părerea mea este că Sfânta Scriptură face foarte clar faptul că sabia este cuvântul lui Dumnezeu. În epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 17, apostolul Pavel scrie: luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Având în vedere această precizare, nu văd cum cineva poate interpreta greșit ceea ce ne prezintă Ioan în această carte. Aceasta ca să nu mai vorbim de faptul că pentru orice interpretare trebuie să ai o bază biblică. Nu poți spiritualiza Scriptura pe orice bază alegi, deși este un obicei destul de răspândit în zilele noastre. În cadrul interpretării premileniste, mia de ani este privită ca o perioadă de timp definită ca atare, iar Domnul Iisus va veni la începutul mileniului. Capitolul 20 afirmă clar că nu va fi vorba de mileniu până în momentul în care Domnul Iisus nu va veni a doua oară pe pământ. În primele 9 versete ale acestui capitol, dragi ascultători, sintagma 1000 de ani este repetată de 6 ori. Mă gândesc că trebuie să fie ceva important de vreme ce este pus un asemenea accent. Biserica primară credea în ceea ce este cunoscut sub termenul de chiliasm, adică credința în domnia literală aici pe pământ a Domnului Iisus pentru 1000 de ani. Cei care respingeau o asemenea poziție erau considerați eretici la acea vreme. Mai târziu a apărut învățătura conform căreia 1000 de ani va fi stabilită de biserică, adică biserica va produce o lume perfectă și atunci Domnul Iisus va veni și va stabili ordinea finală a lucrurilor. Numai că nu cred că acesta este modul în care trebuie înțeles acest pasaj din Scriptură. Domnul vine să judece și dacă totul va fi pus în ordine, nu văd ce sens ar avea eradicarea rebeliunii împotriva lui Dumnezeu, așa cum citim în celelalte capitole de până acum ale cărții Apocalipsa. Nu de mult era destul de răspândită convingerea că Domnul Iisus va veni înainte de anul 2000 pentru a stabili împărăția sa aici pe pământ. În anul 1883, un exeget pe nume Justin Smith a făcut următoarea afirmație: pe de altă parte însă, ce forță minunată este creștinismul de astăzi când totul a fost pus? Este oare de conceput faptul că această putere de bun augur care pune repede stăpânire pe pământ poate decădea în imbecilitatea prognosticată de mileniști? Aceia dintre noi care sunt premileniști în convingerile lor ar fi fost numiți, iată, în 1883, nimic mai mult decât niște pesimiști iraționali, pentru că noi anticipăm că lumea se află într-o veritabilă decrepitudine, iar biserica, în mare ei parte, se îndreaptă către apostazie. Se pare că acest Justin Smith nu era de aceeași părere, pentru că el spune în continuare: s-a spus că următorii 25 de ani, dacă rata progresului se va menține constantă, India va deveni în aceeași măsură creștină pe cum este Marea Britanie în zilele noastre. De asemenea, vor exista 30 de milioane de creștini în China, iar Japonia va putea fi declarată țară creștină. Ni se spune că vechile sisteme sunt periate cu grijă de creștinism și va veni ziua când acestea vor cunoaște lovitura de grație și se vor prăbuși. Între timp, orice armă îndreptată împotriva creștinismului se va frânge în mâinile celui ce o ține. Deja mâna dreaptă a Domnului i-a încredințat victoria. Din păcate, noi cei care trăim la mult mai mult de 25 de ani de când a fost făcută această afirmație, în mod cert nu putem fi de acord cu ea. Marea Britanie, din punct de vedere al spiritualității, stă astăzi chiar mai rău decât India. Se vorbea cu mare optimism în acele zile, dar, iată, istoria a infirmat spusele acestor oameni. În aceeași carte, Problemele răului, același autor face următoarea afirmație: civilizația Europei, sau să o numim pe numele adevărat, care derivă din originile ei, civilizația creștină, cucerește în mod vizibil lumea. Triumful ei este numai o problemă de timp. Nimeni nu se îndoiește de aceasta. Dați-mi voie să vă spun că sunt câteva dubii serioase în această privință. De fapt, așa zisa civilizație europeană, numai creștină nu mai poate fi numită și în niciun caz nu se poate spune despre ea că este pe punctul de a cuceri întreaga lume. Mai degrabă se află într-o stare de descompunere, de fapt ce generează multe probleme și tensiuni. Așadar, astfel de oameni au diminuat importanța unui capitol ca acesta, capitolul 20 al cărții Apocalipsa, și au emis ipotezele pe care vi le-am prezentat. Cei care susțin o astfel de teorie nu numai că ignoră ceea ce găsim în această carte a Noului Testament, dar și promisiunea ce se află în Vechiul Testament, în care Dumnezeu a făcut un legământ prin care anunța că El va stabili împărăția sa prin cel ce este din sămânța lui David. Un alt cercetător al Scripturii, un alt exeget, spunea: ușa nu se deschide, am pierdut cheia potrivită. Până când nu intrăm din nou în posesia ei, expunerile noastre nu vor avea succes. Sistemul biblic nu este cel pe care îl predăm noi în școlile moderne. McGee citează unul din cei mai prolifici autori în domeniul teologiei sistematice. Este vorba de Charles Hodge. Acesta spune: subiectul nu poate fi în mod adecvat discutat fără să trecem în revistă întreaga învățătură profetică, atât a Vechiului Testament cât și a Noului. Această sarcină nu poate fi împlinită în mod satisfăcător de nicio persoană care nu s-a specializat în studiul profețiilor. Autorul, știind că nu are calificarea necesară unei asemenea acțiuni, propune limitarea, în mare măsură, doar la trecerea în revistă a tipurilor de interpretare inițiate de-a lungul istoriei în ceea ce privește profețiile scripturale legate de acest subiect. Opinia aceasta însă aparține unei vremi mai îndepărtate. Astăzi, lucrurile s-au cam schimbat. Există un interes din ce în ce mai crescut în ceea ce privește profeția. Mi-aș dori însă ca cei de tipul lui Hodge, și mă gândesc la onestitatea lui, să fie tot mai mulți în rândul celor ce studiază Scriptura. El a putut să spună: n-am studiat suficient acest subiect. Lucru care nu se prea întâmplă cu exegeții zilelor noastre. Dragii mei, acesta este un subiect extrem de important. Nu am pretenția că aș avea calificarea necesară abordării lui, deși mi-am dedicat ceva timp pentru studierea lui. De aceea voi folosi, în cea mai mare parte, ideile lui Vernon McGee, care la rândul, în ciuda 40 de ani de studiu, nu se declară o somitate în domeniu. Este și acesta un aspect ce trebuie apreciat. Aș dori să înțelegeți, dragi ascultători, cât de periculos este să faci prognoze cu privire la data la care va veni Domnul Iisus pe pământ pentru a-și instaura împărăția. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că răpirea este un eveniment ce nu poate fi datat. S-ar putea să fie mâine, dar la fel de bine s-ar putea să nu fie mâine. Trebuie să recunoaștem că trăim într-o perioadă cu privire la care nu ni se dau date, dar care ne oferă suficiente indicii legate de iminența acestor evenimente. Nu știu ce dată are Dumnezeu în planul său, dar sunt sigur că ceea ce El a spus că se va întâmpla, se va întâmpla ievea. McGee consideră că poziția lui este una premilenistă și motivul pentru care împărtășește această credință este legat de învățătura pe care o prezintă Ioan în acest capitol 20 al cărții Apocalipsa. Doresc să mai precizez că poziția noastră cu privire la mileniu este diferită de cea a martorilor lui Jehova sau alții care se înscriu în același curent. Noi nu credem că împărăția cerurilor va dăinui veșnic pe acest pământ. De fapt, sunt sigur că veți observa diferențele pe parcursul acestui capitol. Acum, dragi prieteni, sunt câteva lucruri pe care aș dori să le observăm cu privire la mileniu. Mai întâi, nu poate exista mileniu până Satan nu va fi îndepărtat de pe pământ. Nu poți avea un stat ideal, așa cum este împărăția milenistă, aici pe pământ, atâta timp cât Satan încă va mai fi liber. În al doilea rând, blestemul păcatului trebuie înlăturat în ceea ce privește lumea fizică înainte să se poată instala mileniul. Scriptura afirmă că deșertul va înflori asemenea unui trandafir în acea perioadă. Cred că se poate constata cu ochiul liber că lucrurile nu stau tocmai așa. Dimpotrivă, aș putea spune, pământul se află într-o stare gravă de degradare. Este așadar nevoie ca blestemul păcatului să fie ridicat de peste acest pământ. În al treilea rând, învierea sfinților Vechiului Testament trebuie să aibă loc la începutul celor 1000 de ani. Dacă ei ar învia înaintea necazului cel mare, vă dați seama că ar trebui să aștepte toată acea perioadă pentru a intra apoi în perioada mileniului. Și nu văd de ce ar fi necesar acest lucru. Domnul Iisus îi va readuce la viață după încheierea necazului cel mare. Daniel afirmă cât se poate de clar în capitolul 12 al cărții sale. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strântorare cum n-a mai fost decât sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Aceasta este o referire la Israel. Imediat după necazul cel mare va avea loc învierea sfinților Vechiului Testament. Lucrul acesta nu poate fi făcut decât de Domnul Iisus, așa cum citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 21. De asemenea, putem citi mai departe versetele 25, 28, 29. Domnul trebuie să vină pentru împlinirea acestui scop. În al patrulea rând, sfinții din timpul necazului cel mare sunt incluși în învierea sfinților din timpul Vechiului Testament și ei vor domni împreună cu Domnul Hristos în timpul mileniului. În cele din urmă, mileniul este testul final al omului aflat în condiții ideale de viață. Acesta este răspunsul dat acelora care spun că, de fapt, nu este nimic rău un om care n-ar putea fi schimbat de condiții și circumstanțe propice. Totuși, omul este un păcătos incorigibil. Chiar și la finalul mileniului, el încă va mai fi în rebeliune față de Dumnezeu. Rebeliunea din inima omului și natura depravată a omului reprezintă realități pe care le acceptăm cu foarte mare greutate. Sunt însă convins că dacă ne-am vedea așa cum ne vede Dumnezeu, nici n-am fi în stare să ne suportăm pe noi înșine. Părerile noastre despre noi însă sunt cât se poate de bune, nu-i așa? Alții nu sunt ca noi, buni, speciali. Noi însă avem toate calitățile din lume. Mileniul, dragi ascultători, este testul final al omenirii înaintea intrării în eternitate. Mileniul este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea „Vie împărăția ta”. Când rostim această rugăciune, pe care în mod eronat o numim rugăciunea dumnească, noi spunem „Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ”. Ei bine, împărăția milenară va fi stabilită și voia sa se va împlini. Aceasta este împărăția ce a fost promisă lui David. Citiți, vă rog, în cea de-a doua carte a lui Samuel, capitolul 7, începând cu versetul 12. Dumnezeu a făcut un jurământ cu privire la acest lucru, așa cum citim în Psalmul 89, începând cu versetul 34. Dragii mei, aceasta este împărăția prezisă în psalm și profeți. Puteți să citiți în Psalmul 2, versetul 45, Psalmul 110, în cartea profetului Isaia, în capitolul 2, capitolul 11, 60, 61, 66, în cartea profetului Ieremia, capitolele 23, 32, apoi, începând cu capitolul 40 din cartea profetului Ezechiel, capitolul 2 al cărții Daniel, de asemenea 7, 12, în cartea profetului Mica, în capitolul 4, cartea profetului Zaharia, toți profeții au vorbit despre această împărăție, atât cei mari cât și cei mici. Niciunul n-a ocolit această temă. Ceea ce v-am prezentat eu nu sunt decât câteva din textele care prezintă acest subiect tratat de toți profeții Vechiului Testament. Este așadar împărăția teocratică care va funcționa aici, pe pământ. Versetele de început ale capitolului 20 descriu evenimentele ce preced mileniul. Vă citesc primele trei versete. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Veți observa, dragi ascultători, că sintagma 1000 de ani este menționată de 2 ori în primele 3 versete. Așa cum am mai spus de altfel, în acest capitol, cuvintele 1000 de ani apar de 6 ori. Este adevărat că mileniul este menționat într-un singur capitol al Bibliei, dar numai în acel capitol Dumnezeu îl menționează numai puțin de 6 ori. De câte ori ar trebui să ne spună Dumnezeu un lucru ca noi să luăm aminte? Cred că Dumnezeu vorbește despre mileniu mai mult decât despre alte aspecte pe care noi oamenii le accentuăm ca fiind importante, cu toate că apar o dată sau de două ori în paginile Scripturii. De 6 ori sunt menționate cuvintele 1000 de ani, iar aici, în primele 3 versete, sunt menționate în legătură cu Satana. Trebuie să precizez că sunt anumiți exegeți care separă această secțiune de ceea ce este spus în continuare cu privire la mileniu, clasificând această scenă drept scena finală a zilei mâniei. Am oarecare rezerve față de acest punct de vedere. Cred că ceea ce trebuie însă să reținem în legătură cu acest subiect este diferența majoră care va apărea în momentul în care Satan va fi îndepărtat de pe pământ. Încarcerarea sa va conduce la schimbarea întunericului în lumină aici pe pământ. El este Dumnezeul acestei ere, prințul puterii văzduhului, iar puterea și influența sa în lume sunt enorme. Îndepărtarea lui va face loc mileniului, pentru că dacă Satan va fi în stare de libertate pe pământ, așa cum este acum, va face imposibilă instituirea împărăției Domnului. În orice caz, Ioan ne spune că a văzut un înger coborând din cer. Îngerul acesta avea în mână cheia adâncului și un lanț. Cred că putem înțelege de aici că puterea Satanei este mult diminuată de vreme ce un înger îl va lega și îl va încarcera. Citiți date suplimentare despre acest aspect în epistola lui Iuda, versetul 9, de asemenea în capitolul 12, începând cu versetul 7 al cărții Apocalipsa. Adâncul este, cred eu, o bună descriere a închisorii în care va fi pus Satan. Este de fapt vorba despre un puț fără fund. Oricum este un loc diferit de lacul de foc despre care vom citi în versetul 10, sau iazul de foc. Mai trebuie să reținem însă că după 1000 de ani, Satan va fi din nou eliberat pentru puțină vreme. Trebuie să recunosc că această afirmație mă pune puțin în dificultate. Oare de ce îl mai eliberează Dumnezeu, fie și pentru puțină vreme, odată ce l-a legat și închis? Cred că un bun răspuns la această întrebare avem în citatul pe care McGee îl prezintă din opinia lui Louis Perry Schaeffer. Dacă îmi veți răspunde de ce l-a lăsat Dumnezeu liber pe Satan pentru prima dată, vă voi spune și eu de ce l-a eliberat a doua oară. Dragii mei, Dumnezeu are un scop și încă unul major chiar și în această împrejurare. În cele din urmă, aceasta este marea și veșnica problema răului. De ce îngăduie Dumnezeu răul? Ei bine, cred că Dumnezeu pune la punct un program care este însă taina sa, o taină ce ne va fi revelată. Într-o bună zi, El ne va da răspunsul la această întrebare. Până atunci însă ne cere să avem încredere în El. Dragii mei, putem avea încredere în Dumnezeu. Până acum El a împlinit tot ce a promis. Mai mult, în dragostea Lui a sacrificat tot ce avea mai scump pentru noi. Fie și numai pentru aceste aspecte și tot trebuie să avem încredere în El. Iar atunci când ne spune că diavolul va fi închis pentru 1000 de ani, trebuie să avem încredere că așa se va întâmpla. Și chiar și atunci când va fi eliberat pentru puțină vreme, Dumnezeu știe de ce îngăduie lucrul acesta și El îi va proteja cu siguranță pe cei ce sunt ai Săi. O să vedem ce urmează în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci, rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19-88 București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.